Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ објавуваме. Известувачот на Европскиот парламент за Македонија, Ричард Ховит, апелираше за добрососедски односи и за меѓусебно почитување. Македонското министерство за надворешни работи ја потврди средбата на министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција во Њујорк. Европската унија е во криза, многу поддржува пристапувањето на Западен Балкан, изјави германската канцеларка Ангела Меркел.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонското министерство за надворешни работи потврди дека министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Поповски и Димитриос Аврамополовски имаат средба во Њујорк на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации. Не радува фактот што грчката страна позитивно одговори на нашите иницијативи за средби, велат од македонското МНР. Мија јави дека Аврамополос средбата ја најавил за време на брифингот пред парламентарниот комитет за одбрана и надворешна политика. Тој изјавил дека Грција нова средба оди со ставот дека Атина прави се и е конструктивна во процесот за решавање на прашањето за името. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска во Берлин порача дека долгорочно го поддржува пристапувањето на сите држави од Западен Балкан во Европската унија, но укажа дека унијата во моментов се наоѓа во криза. По средбата со хрватскиот премиер Зоран Милановиќ, таа изјави дека државите од Западен Балкан неодамна преживеа војна и дека пристапувањето кон Европската унија може да им помогне во помирувањето. Сирискиот преседател Башар Ал-Асад му рекол на иранскиот министер за надворешни работи Али Акбар Салехи дека војната што ја потресе земјата не представува закана само за Сирија, туку и за Иран и за либиското шиитско движење Хезболах. Јави државната сириска телевизија. Пред разговорите со Асад во Дамаск, Салех изјави дека 19-месечниот конфликт во Сирија може да го решат единствено сирийците. Извештаите од Сирија велат дека и денеска продолжуваат жестоките борби во Дамаск и во северниот град Алепо. Стотици студенти протестираа денеска во источниот афганистански град Джалалабад, изразувајќи го својот гнев против антиисламскиот филм направен во Соединетите држави, со кој се навредува пророкот Мухамед. Околу 400 студенти го блокирале главниот пат кој води кон Кабул, извикувајќи антиамерикански слогани. Локалните официјални лица соопштија дека патот бил блокиран само еден час и демонстрантите запалиле слики од лидерите на западните земји. Протести предходно ова недела имаш и во Кабул и во северниот град Кундуз. Известувачот на Европскиот парламент за Македонија Ричард Ховит денеска и јутре во Скопје ќе има средби со представници на македонската влада, на политички партии и на граѓанскиот сектор. По средбата со министерот за локална самоуправа Невзат Бејта, Ховит апелираше за добрососедски односи и за меѓусебно почитување. Слагена Васович Божиновска.
Добрососедските односи се приоритет кон кој треба сите да се стремиме, изјави известувачот за Македонија во Европскиот парламент Ричард Ховит на прашањето дали сега и македонско-бугарските односи можат да бидат пречка за напредок во евроинтеграциите.
I note in the high level accession dialogue this week, my colleague Commissioner Fula referred to
меѓу соседните држави е една од приоритетите за кој, кон кој што сите треба да се стремиме и всушност во таа насока, во таа филозофија и ја се пристапуваме.
Ховит пристигна во Скопје два дена по посетата на Еврокомесарот за проширувањето Штефан Фила, при што најпрви имаше средба со министерот за локална самоуправа Невзат Бејта околу напредокот во областа на децентрализацијата како еден од клучните критериуми за членство во Унијата, а тука констатирани уште многу предизвици. На прво место, суштинското одвивање на процесот наспроти простото преземање на ингеренциите, правилното трошење на фондовите и транспарентноста, соодветната застапеност и рамноправниот регионален развој, како и финансиската децентрализација, која, како што рече Ховиц, заостанува зад повеќето земји од регионот. Неизбежно поставено и прашањето на четирите училишта во Чаир и поставените табли со нови имиња.
I'm aware of this case, although we didn't have time to debate it in our meeting today.
Запознаен сум со случајот за училиштата за кој што вие зборувавте, но во текот на нашиот состанок не стана збор за тоа прашање. Лично стави дека да разбирам дека тоа е чувствително прашање и мислам дека за такви чувствителни прашања сите треба да имаме повеќе чувство на разбирање, меѓусебно разбирање.
Ховид беше запознат со акцискиот план за спроведување на децентрализацијата за периодот од 2012 до 2014. Неговата посета се случува и на 20-тина дена пред објавувањето на есенскиот извештај на Европската комисија. Европскиот парламент во март годинава усвои резолуција подготвена од Ричард Ховид, во која уште еднаш европратениците побараа од Советот на Европската унија во најкраток рок да одреди датум за почеток на преговорите за членство на Македонија. Во документот исто така се поздравува пристапниот диалог на високо ниво, како чекор напред во процесот на членството на земјата во Унијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Мешаните патроли од родители и полицајци во Прилеп продолжуваат. Угостителите велат дека во нивните локали нема малолетници, но родителите со поинаков став. Од Прилеп ни јавува Моника Талеска.
Ноќниот живот во прилепските кафулиња и локали кои имаат летни бавчи, каде што забавата трае до раните утрински часови, не бележи големи нарушувања. Но сепак не е исклучена појавата. Малолетниците се затекнат надвор и по полноќ, без родителска придружба и во парковите, но и млади момчиња и девојки кои испиле по големи дози алкохол. Прашање е дали без или со знаење на родителите.
Дали знаете дека после 24 часот не треба да се движите?
Дека немате документи никакви?
Знаете?
Не.
Ви нема ни кажано?
Не.
Вака изгледаше средбата и разговорот на Анкица Димовска, Крстева, полицаец во Прилепската полиција и неколку малолетници на возраст од 14 години во парк во центарот на Прилеп, на половина час пред полноќ. Иста е сликата во старата чаршија, секаде низ градот. А лицата за обезбедување тврдат дека во ноќните локали строго се почитува законот, дека не се дозволува влез на лица без документи за идентификација.
Доколку се затекнат лица кои што се под 18 години, че се малолетни, не му се дозволува влез.
Категоричен е Бојан Грашевски, вработен во Агенцијата за обезбедување, препетум мобиле при последната полициска контрола на ноќните локали, летни бавчи и паркови, во придружба на родителите, представници на Обштинскиот совет за превенција. Импресиите беа различни.
Ги посетив дискотеките и кафулината низ Прилеп, имаше некои мали забелешки.
Оценува Славчо Димовски, член на Советот за превенција. Но родителите имаат сериозни забелешки.
Треба прво родителите да си водат сметка да не бидат толку додна и да зависи да гледа во кој барој ода. Оти можеш да го видиш, еднаш ќе го пуштиш, можеш да му водиш контрола. Ако го пуштиш бескрајно до 2 до 3 сато, наравно. А еве гледам дека малолетни полно беа и мене ми изненади многу.
Реагира Виолита Матраковска. За поголеми полициски контроли се залага и Рубен Јуруковски, родител на две малолетни деца.
Акциите, ете така се дава еден импулс и на децата, пример и самите деца, едноставно малку ќе размисла пред да зема чаша алкохол, бидејќи може да му се случи нивниот родител да излези, лично тој да ги види.
Од Прилепската полиција пак потенцираат дека се преземаат сите мерки во случај кога при редовните контроли се затекнуваат малолетници, особено кои консумираат алкохол. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Загрижувачка е состојбата со загаденоста на водените површини во Македонија. Во Охридско езеро може да се најдат најразновиден отпад, од апарати за домакинство, железо, пластика, градежен шут, спортски реквизити. Мики Трајковски ма повеќе.
Состојбата со загаденоста на водните површини во Македонија е загрижувачка, особено ситуацијата е алармантна со реките пред се оние во Западна Македонија, велат добрите познавачи на прилигите. Според Киро Ангеловски, претседател на Норкачкиот клуб Врело, чистењето на реките од отпадоци е многу потешко од езерата.
Треба синхронизирана акција со комунални служби, со местното население и нормално со Норкачките. Во Македонија претежно се реките, нормално езерата се загадени повеќе со пластика, гуми, лименки, стакло. некако таков вид. Карејките по Западна Македонија повеќе што се фрла отпад директно во водите. Тоа не само Западна Македонија, практично сите населени места по реките фрлаат отпад.
Окритското езеро беше дел од првата подводна глобална акција за чистење на водите во светот Деновиве. Се чиста и крајбрежите на вкупно 35 земји во светот, меѓу кои оние во Хрватска, Словенија, Црна Гора, Србија, Босна. Васко Николовски од Норкачкиот клуб Врело од Охрид вели дека во Охридското езеро може да се најде најразновиден отпад од апарати за домакинства, стари шпорети, фриждери, железо, пластика, дрва, градежен материјал, спортски реквизити.
Како клуб Амфора имаме организирано повеќе акции за чистење на водите на Охридското езеро од отпад. Извадени се, да не речем, и повеќе тони шут од езерото и да послужи тоа како една порака до граѓаните на градот Охрид и сите посетители кои доаѓаат да не се фрла ѓубре и отпадни материјали.
Јасмина Момировска од секторот за заштита на животна средина во општина Охрид вели дека во рамките на програмата за заштита на животната средина минатата година извршиле мапирање на жешките точки во езерото. Станува збор за Трапејца, Пештани, Свети Стефан, градскиот ГК Неограшница, каде имало најголема количина на цврст опад.
Дури неверојатни снимки добивме с подводни Нуркачеве, има буквално се истешто од шпорети до кади. Во Трапејца е карактеристично после рушењето имаше огромни количини градежен шут. А предходно, уштавани, значи кога беше мапирањето, најкритична точка беше во близина на градишта кај залив на Куските, значи на место каде што се мристи патрмкат имаше фрлено 10 фреки градежен шут. И тие беа примерно извадени, значи тоа беше подцитно направено, за да циклусот на мресна пастрмката се запази.
Деновиве во Охридското езеро на локацијата кај Сарајшто е била забележана и комплет конструкција за кош, поради што наскоро ќе биде спроведена акција за негово вадење. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Утре вечер во изложбениот простор на Остен ќе биде отворена јубилејната 40-та светска галерија на цртеж, прилог на Љупчо Јолевски.
Дела селектирани од вкупната понуда од над 990 пристигнати на конкурсот, на кој патем учество зеле 400 учесници од 46 земји од светот, ќе бидат представени на изложбата на јубилејната 40-та светска галерија на цртеж, Остен Биенале на цртеж, Скопје 2012-та.
Подбравме компетентни луѓе, меѓународно жири, кои се погрижи за избор на делата од уметниците кои што ќе влезат во каталогот на Биеналето на Цртеж, а потоа и кои што ќе бидат наградени.
Вели Корнелија Коневска, извршен директор на Остен. А интернационалното жири, предводено од Никола Стау од Соединетите Американски Држави, со Барнаби Рајт од Велика Британија и Павле Пејович од Црнагора како негови членови, се одлучи Гран При за животно остварување да му додели на светски познатиот концептуалист Христо Јавашев Кристо, американски уметник со бугарско потекло, кој за жал поради отворањето на својата нова постановка во Колорадо, нема да допатува во Македонија. Наградата за светско културно наследство му е доделена на Димитар Аврамовски Пандилов, прв и најголем домашен импресионист и педагог кој остави неизбришливи траги во поставувањето на темелите на ликовната уметност во Македонија. Од друга страна, од долгиот список со признанија ги извојуваме и годинешните добитници на први награди, американецот Витали Комар, Јиржи Андерле од Република Чешка, црногорецот Златко Гламочак, Јеонг Мин Сух од Јужна Кореја и нашите Бане Наумовски и Роберт Дандаров, уметник кој подолго време живее и работи во Њујорк.
Цртежот е посветен на Свети Лука, кој е заштитник и патрон на сликарите низ вековите и е представен во едно ателје во кое се бори со овие нашиве сликарски демони.
Истакнува Дандаров, кој овој пат од Македонија си заминува со убав прием на неговата изложба во музеј на град Скопје и навистина вредно признание за собствениот ликовен израз. Под Остен, паралелно со активностите врзани за 40-тата светска галерија на цртеж, го најавуваат и формирањето на музеј на цртеж, единствен од ваков вид, чија цел ќе биде да се постават основите за понатамошно собирање, заштита и чување, но и проучување и презентирање на делата од автори од целиот свет.
Музејот не е само зграда. Направивме дата база на податоци за сите дела кои што се во колекцијата. Направивме страница каде што ќе ги изложиме делата кои што ќе влезат во колекцијата на Остен музеот на цртеж и почнуваме со формирање на музеот според законските нормативи.
Дополнува Коневска. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани. До слушање.